attamooltan kabajamoota hordoftoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa as Washington DC irraa saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas meetirbaandii 22-25-31 irratti raadiyoodhaan sagantaa kallattiin tamsaasu jalqabee jira. Itoottessa 29 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaa irraa nu dhaqqaban dhiyeessina. Oduudhaa booda gabaasaa biyyarraa nu dhaqqaban keessaa kanneen filatamne akkasumas Keeniyaa biyyoota Afrikaa keessaa kan nu ga'an keessaa immoo mirgabbummaa lafaa dubartii Keeniyaa ilaalchise gabaasa Naayiroobii irraa nu dhaqqabe qabna. Oduu naannoo addunyaa irraa nu dhaqqabe illee qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Oduudhaaf gara bafaqaadottan isin dabarsa.
Akka multan dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Ji'oottan afuran darbanii fi mana hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessa kan ture gaazexeessaan dhaabbata oduu idilee addunyaa Associated Pressiif hojjetu gaazexeessaa Amiir Amaan Kiyaaroo fi ogeessi kaameeraa Toomaas Ingidaa tokkoon tokkoon isaanii birrii 1,060 wabii qabsiisuudhaan akka gallakkifaman manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa har'a bitooteessa 29 bara 2022 murteessuu isaa dhaabbanni oduu Associated Pressii ibseera. Sadaasa 28 bara 2021 jalqabee kan mana hidhaa ture Amiir Amaan Kiyaaroo irratti abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa yeroo qorannoo dabalataa gaafatus abbootiin seeraa garuu gaaffii abbaa alangaa diduudhaan iyyannoo abukaatonni himatamtootaa dhiyeessan fudhachuudhaan murtoo dabarseera. Gaazexeessonni kun himannaa seera shororkeessummaa irratti hundaa'ee irratti dhiyaateen yoo murtoon irratti darbe hidhaa 15 akka adabamuu danda'an inspektarri poolisii federaalaa Tasfaayee Olaanii miidiyaatti dubbachuu isaanii gabaasni Associated Press kun eereera. Gaazexeessonni kun yemmuu labsiin yeroo muddamaa hojiirra ture miseensota waraana bilisummaa Oromoo yookaan isa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu asofsiisuu isaaniitiif himatamanii mana hidhaa keessa turan. Gaazexeessonni kun wabiidhaan gallakkifamanii dhimma isaanii mana hidhaatiin ala taa'anii akka hordofan kan ajaja kenne manni murtii federaalaa gaazexeessonni kun amma dhimmi isaanii raawwatutti akka biyyaa hin baane murtoo uggurii dabarsuun isaas beekameera. Amiir Amaan wabiidhaan hiikamuun isaa akka gaarii ta'e kan dubbatan daayireektarri Associated Press Julie Pace Amiir gaazexeessaa of danda'aa hojii isaa hojjetu ta'uu isaa ibsanii kan xiyyeeffannaan irratti godhamee fi waan hojii isaa hojjetuu fi waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyeesse akka haqu gaafachuu isaanii Associated Press gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa akka gaazexeessota kana mana hidhaatii baasu dhaabbileen mirga namoomaatii fi mirga gaazexeessotaaf falman akkasumas miseensonni mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteets kan akka Addaamshii fi bakka bu'aa Kaaliforniyaa fi Meerii Gaayiskaaloon bakka buutuun Pensilveeniyaa gaafachaa turuun isaanii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Magaalaa Biraaselsii fi biyya Poolaandii keessatti walgahii fi daawwannaa taasisaa kan turan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kaleessa yemmuu Waashingtonitti deebi'an haasaa waa'ee pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin aangoo gallakkisuu qabu jedhan irratti ibsa kennaniiru. Pirezidaantii Baayiden yemmuu guyyoottan 3 fi Awurooppaa turan keessatti keessumaa haasaa bitooteessa 26 taasisan keessatti
For God's sake, this man cannot remain power.
Yoo rabbi jedhe namni kun aangoorra turuu hin qabu jedhanii turan. Jechi isaanii kun Yuunaayitid Isteets mootummaa Raashaa akka jijjiiruu barbaadutti fudhatame karaa dippiloomaasiitiin irratti dubbatamaa akka ture kan hubatan Joo Baayiden akkuma Waashingtonitti deebi'aniin jecha isaanii irratti ibsa kennaniiru.
I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the more outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man.
Wanta na boodatti deebisaa jiru hin jiru. Dhugaan dhimmichaa gochaa suukanneessaa Puutin ijoolleewwan Ukraine keessa jiran irratti raawwachaa jiruuf aarii amleen natti dhagaame ibsukooti. Akka maatii sanaatti of ilaaluu irraan ka'e garuu ifa gochuun barbaada. Ala sanas yoo ta'e waa'ee maammata jijjiiruun dubbanne aarii mooraalii yookaan amleen natti dhagaameen ibsaa ture. Kanaaf dhiifamna ni gaafadhu hin jiru.
Haasaan pirezidaanti Baayden kun dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsii fi gaarii akka hin taane xiinxaltoonni himuu isaanii kan ibse gabaasni Aniitaa Paawul kan waabeffate jaarmiyaa wiirtuu tarsiimoo fi qorannoo addunyaarra Andriiw Loosen biyyoottan Awurooppaa warreen michuu Yuunaayitid Isteets ta'an ammi tokko Yuunaayitid Isteetsii jecha rakkina dheeressuu danda'u akkana fayyadamuu akka hin qabne dubbachuu isaanii akka himan gabaasameera. Manni murtii muummee biyya hunduraas pirezidaantiin biyyattii duraanii akka dabarsamanii Yuunaayitid Isteetsitti kennamanu murteesseera. Akka dubbii himaan mana murtichaa jedhanitti pirezidaantiin hunduraas duraanii Juan Orlaandoo Hernaandees akka dabarfamanii Yuunaayitid Isteetsi kennamanu kan murteeffame sagalee guutuu abbootii seeraa 15tiin. Amajjii bara 2014 amma amajjii bara 2022tti aangoorra kan turan Hernaandees baalli sammuu namaa adoochuu yookaan diraagni biyya Venezuelaa fi Kolombiyaa irraa ka'ee gara Yuunaayitid Isteetsitti dabarfamu akka biyya isaanii keessa darbu eeyyamaniiru. Kanaaf immoo qarshii dollara miiliyoonatti lakkaawamanu warreen baala sana daddabarsan irraa mattaa fudhataniiru jedhamanii himatamaniiti. Xalayaan haadha warraa isaaniitiin barreeffame miidiyaa hawaasaa irratti ba'e akka jedhetti immoo Hernaandees irratti himannaan dhiyaate haaloo ba'umsa warreen baala sammuu namaa adoochuu daldalan warreen bara isaan aangoo irra turan qabanii Yuunaayitid Isteetsitti dabarsanii kennaniiti. Yoo dabarfamanii Yuunaayitid Isteetsitti kennaman adabbiin umurii guutuu dachaa 3 akka isaan irratti murtaa'u Hernaandees himaniiru. Bara 2019 obboleessi isaanii Juan Antonio Hernaandees yakka baala sammuu namaa adoochuu fi meeshaa waraanaa daddabarsuudhaan himatame Yuunaayitid Isteets magaalaa Niwuyoork keessatti hidhaan umurii guutuu itti murteeffame yeroo ammaa mana hidhaa keessa yemmuu jiru galmee isaa keessatti obboleessi isaa pirezidaantiin hunduraas alas himatamuun isaanii gabaasameera. Yemmuu wal waraansi Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiru kanatti bakka bu'oonni biyyoottan lammanii dhimma araaraa buusuu irratti mari'achuudhaaf biyya Tarkii magaala Istaanbul keessatti argamu. Marii guyyaa har'aa taasifamaa jiru kanaan dura pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskii ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin biyyi isaanii garee kamiinuu wajjin akka dhaabbachuu hin barbaanne labsuudhaaf carraa kutaa biyya isaanii Doonbaas jedhamuu fi gara baha biyyattiitti argamu irratti mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii ibsaniiru. Erga wal waraansichi jalqabame asii biyyoottan lamman yeroo 3 fi Beelaaruus keessatti yeroo tokko immoo karaa viidiyootiin marii araaraa taasisaa turan. Inni guyyaa har'aa Istaanbul keessatti jalqabame yeroo 5 yommuu ta'u Tarkiin biyyoottan lamman gidduutti araara buusuudhaaf sadarkaa addunyaa irratti biyyoottan dhimmatanii hojjetan keessaa ishee jalqabaatii jedhameera. Pirezidaantiin Tarkii Rasiim Xayyib Erdoğan bakka bu'oota biyyoottan lammanii akka haasofsiisanis gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itiyoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Tsahaa Daamxootu gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarse fudhachuu ibsee jira. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti waldhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise bara darbee waldhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'anii namootni muraasni garee uummatanii bahanii kora sirnaan eegganne taasifame waliin walqabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sana irratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessineen fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gabraatiin adda bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan adda bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttadhaa jedhan kanama paartiileen adda addaa godhachaa jiran nuti barxiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achii filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan adda bilisummaa Oromoo haqamuu danda'a ka jedhuun qabxiin tokko kan nuti ittiin kora godhanne iyyuu ulaagaa boordiin guuttadhaa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nu barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Malee nuyi shamma warri kaan itti jiran xumuranneerra.
Abaa'oon garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuu isaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seer maleessa ture adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessee jira. Adda bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin dhawaataan uraa akka nuni kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni baata jennee abdii qabna. Korri taa'amuu qaba kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Adda bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhii isaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaati hoogganoonni isaa miseensota koree hojiirraa hojjiftuu dhaabachaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa. Hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataa isaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru. Murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammiin nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otuu jiru namoota mti isaan ergan taajjabeedhanii kan mti isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa itti hoogganni filame hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse adda bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hunduma mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa utuu gaaffii tokko malee nu duraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa. Murtii ni kennaa jechuudha. Kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti waldhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaagaraatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murtee geessee gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaagaraa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan ABO'n seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasa dubartoota keeniyaa ilaalchisuun dhiyeessuuf beeksifnee turre qophii keenyatti aanu keessatti itti deebina. Kanarraaf qindeessine jaarmoliin gargaarsaa ba'aa Afrikaa keessaa yeroon roobaa itti aanu kan eegameen gadi yoo ta'e rakkoon namoomaa hamaa dhaqqabsiisuu mala jechuun akeekkachiisan. Guutummaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessa hongeen walitti aanee mudate lammiiwwan miliyoona 44 gargaarsa yeroo hatattamaa akka eeggatan dirqisiisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanne dhiyeessa.
Afrikaa bahaa keessatti uummanni miliyoona hedduun sababaa caamni hammaataa deemeen jireenyi isaanii miidhame nyaataaf bishaan barbaacha manaaf qe'oo fi gadhiisanii deemaa jiru. Dhaabbata Oxfam kan kutaa Afrikaa bahaa fi waaltaa irraa Firaansiisko Rigamooti akka jedhanitti waan tokko gochuun hin danda'amu taanaan haalli torbanneen dhufan keessa mudachuuf deemu hammaachuuf jiraa jedhaniiru.
The crisis can actually worsen until and beyond June if the March to May rains will be average or below average.
Roobni dhufu baatii bitootessaaf caamsaa giddu galeessaa yookaan kisaa gadi ta'a taanaan rakkoon jiru hammaatee hanga baatii waxabajjii boodaatti illee turuu danda'a.
Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 15 hanga miliyoona 20 ga'u sadarkaa 1-2 darbee 3ffaarra ga'uusaa ragaa qabatamaatu jira. Gama kaaniin Sudaan kibbaa keessatti baatilee caamsaa fi adoolessa gidduutti uummanni miliyoona 8.3 sadarkaa wal fakkaataa irra akka ga'an hayyoonni nutti himaniiru jedhan Rigamootiin. Sagantaan ittiin madaalan kan IPC jedhamu jaarmiyoonni gargaarsaa abbaa warraa meeqa wabii nyaataa dhabuuf akka jiran ittiin madaalu. IPC 3 jechuun maatii nyaata argatan keessatti hanqinni jiraachuu boodas hanqina nyaataaf guutummaatti saaxilamuuf akka jiran agarsiisa. Baatii amajjii qabee uummanni miliyoona 13 Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti bishaaniif marga dheedichaa loon isaaniif argachuuf jecha manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanan. Keeniyaa keessatti oomishni harka 70 kufaatiin isa mudatee jira. Hooggantuun Oxfam International Gabriela Bucher gara Somaaliyaatti imaluudhaan haala caama mudatee ilaaluun akkasumas maaltu akka uummataaf godhamuu qabu ilaalan. Jijjiirama qilleensaa mudateen kan ka'e hawaasaaleen haala rakkisaa keessa jiruu jedhan.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how...
Jaarraa hedduu horsiisee bulaan haala hamaa mudate keessatti jabaatee dura dhaabbachaa ture. Garuu haalli amma jiru caama hamaa yeroo dheeraaf turuudha. Biyyoonni meeqa akka miidhaman yoo ilaallu aadaa baratameen waan cabu miti. Jijjiirama qilleessaa waan tokko gochuu hin dandeenyetu isaan mudatee rakkataa jiruu jedhaniiru. Hawaasni addunyaa kana hubatee deebii kennuu waan qabuu fi dhimmichi waa'ee haqaa ta'uu hubannaa jedhan jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 600,000 sababaa caamaan kan ka'e qe'oo fi gadhiisanii ba'aniiru. Ijoolleen isaanii umriin 5 gadi kanneen nyaata dhabuun akkaan miidhaman cinatti dhiisuun. Haaveer Riyoo Navaaroo hoogganaa jaarmiyaa Soomaaliyaa keessaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa tattamaa kennuuti. Isaanis akka jedhanitti Soomaaliyaan beelaan qabamtee jirti.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine.
Arra Somaaliyaa keessa dhugaa fudhachuuf jabaatu hedduutu jira. Waan caamni dhaqqabsiisee fixinsa hordofsiisuun sodaa beelaa isa dhugaatu biyyattii keessatti uumamee jira.
dhugaa ka biraan jedhan dandeettii maallaqaa waayiloonni keenya qaban hanqina qaba. Maallaqa gargaarsaaf gaafatamu argachuun immoo rakkoo biraati. Kanaaf of gurmeessinee akka qaama tokkotti gargaarsa dhala namaa Soomaaliyaaf barbaachisu gochuudhaan lubbuu namootaa oolchuu qabnaa jedhan. Bara 2017 jaarmiyoonni gargaarsa Soomaaliyaa naannoo dhaqqabuun rakkisaa ta'e seenuun beelattisuu danda'an. Akkasumas bara 2011 beela dhaqqabe uummata Soomaaliyaa nuusa miliyoonaa fixe sanarraa barnoonni argamuu qabaa jedhu. Namoota miliyoona hedduu dhaqqabanii lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf jaarmiyoonni gargaarsaa iyyataa jiru.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Oromiyaan qabeenyaalee aadaa naannoo ishee jiran galii argamsiisuuf hojii hojjechaa jiraachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa beeksiseera. Obbo Mootummaa Asaffaa daayirektarootii misooma indastirii aadaaf aartii naannoo Oromiyaa biiroon aadaaf tuurizmii qaama guddina aadaa hordofu addatti hundeessuu himanii kana malees aartistootaaf qaamolee dhimmi ilaalu waliin hojjechaa akka jirus dubbatan. Torban aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan Dilbataa kaasee Arsii Lixaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Galmoo Daawwit gabaasattaa nu qindeesseera.
Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu. Obbo Mootummaa Tasammaa direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maledha.
Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa kan isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaaf aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiliyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf aadaan gadaa. Yeroo amma UNESCO'tti galmaa'ee jira. Qabeenya keenya ta'uurra darbee qabeenya addunyaa ta'aati kan inni jiru. Qabeenya addunyaa ta'uu na danda'u innaa ta'u kanammoo nama ta'u biratti biyyoota hedduu biratti beekamaa jechuudha. Turistoonni isa daawwachuu dhufu jechuudha. Iddoonitti kabajamu irratti daawwachuu dhufu jechuudha. Akkaataa inni kabajamu ilaaluu dhufu jechuudha. Yeroo kana maal godhu? Sireef kaffalu, nyaataaf kaffalu, geejibaaf kaffalu, waan adda addaa bitatu. Kanaaf maal ta'e? Qarshiin itti ba'aa jira jechuudha. Gurgurree irraa jechuudha. Inni kaanis akkasuma.
Obbo Mootummaan kana raawwachiisuudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa maalitti jira waan jedhus akkasitti dubbatu.
Inni tokko akka waliigalaatti caasaan kan irratti hojjetu, kan gurmeessu, kan leenjisu, karoora baasee kallattii maluu qabuutiin kan deemsisu, egzibishinii kan dhiyeessu, kan agarsiisu sadarkaa naannoodhaa qabee gara amma aanaatti gurmaa'ee jira. Kanarratti ekspoortonni hojjetan jiru. Darbee hanqinni jira. Beekumsa irratti isa gara fuulduraatti hin fooyyessinaa jennee yaadna. Artistoonni namoonni aadaa irratti hojjetan kan akka uffannaa aadaa, meeshaalee aadaa. Asuma naannoo kanaatti leemman irratti kan hojjetamu baay'ee ammayyeen baffamee gara biyya alaallee dhaqee leenjii argatee kan irratti hojjechaa jiran namoonni akkasii jiru. Suphee irratti ammayyeessaa jira. Kana yennaa jennu kun maa inni abdii har'a jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee deemuu haala dandeenyuutiin egzibishiniin adda addaa walitti hidhaminsa gabaa adda addaa haalitti uumamu mijeessaa jira.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa ture kibxataa irraa xumuramee jira. Sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota sadan darban kanaaf naannolee Itoophiyaa kaan irraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa asirratti hirmaataa turani. Guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi har'a immoo hawwisoowwan godinaalee Oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran.
Geerar geeran naan jettu meekee geerarurre Dargaggoo miiratuu Xilaahuun sagalee Niiluu waliin qophii kanarra ture.
Al-arfaffaadhaaf hirmaataa jira jechuudha. Nuti lubbaa boru daangaa Oromiyaa irraa dhufne. Inni kaan immoo Harargee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Ammas Baalee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Kallattii adda addaa karaa Shawaa Kaabaati. Oromiyaa kallattii arfaniin kallattii hundaan iyyuu namoon aadaa isaa qabatee dhufa. Ani lubbaa borutti naladhee guddadhe. Tarii aadaa Arsii, aadaa Baalee, Harargee, Shawaa, Wallagga bahee guddisuu danda'a. Asitti garuu gaafa nuuf ergu muuxannoo guddaa irraa fudhadha. Aadaa Oromoo illee nan bara, aadaa mukkeenya illee nan bara jechuudha.
Qophii kana barana kan qopheesse magaalaa Shaashamanneeti. Adda Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Galii argamsiisuu keessatti illee magaala sanii guddina magaala saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata keessatti illee dammaqiinsa aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u deebi'eeyyuu aadaa kana yeroo daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uusaa galii kan argamsiisu ta'uusaa wanta akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadhaa uumuusaa uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada. Kanaaf magaalitti illee ni guddatti waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha. Kanaaf galiin argachuu waan ta'eef magaalaadhaafis bu'aa olaanaa qabaa jechuudha.
Ayyaana kanarratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran. Artiist Abbabee Jimaa qophii kanarratti argamtee turte.
Godinaalee adda addaa irratti jiru hojjetanii hojjetanii ba'anii iddoos dhabanii haala saasitti mijeechuu didee kan duubatti deebi'an kan dhaabatan jiru. Kun akkan taane fuulduratti cimanii hojjetanii akkatti fufaniin barbaada. Isaaniin karaa fuulduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko tokko nama hanqachuu danda'a. Nama mijachuu dhiisuu danda'a. Kun mijatee fi fuulduratti akka ba'anii hawaaf.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessummeessee har'a goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Shaashamanneerra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa irratti akka nu hordoftan isin affeerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'e isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagantaalee keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, ogeessi Gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa masariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeetiin kan isin keessummeesse Ashii Duree Horaatiin qophii horiin walitti deebina nagaatti dhugaa.